У эфиры «Свобода» у Менску 19:30 у Праской студии новинаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень Герояў, гадавіна паўстання ўзброеных атрадаў на Случыне ў лістападзе і снежні 1920 году, мэта якога была абарона Беларускай Народнай Рэспублікі. У Слуцку на гарадскім стадыёне прайшоў дазволены ўладамі мітынг у гонар 89-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. Арганізатарам акцыі быў Беларускі Народны фронт адраджэння. Удзельнікі акцыі памяці наведалі таксама іншыя мясціны, звязаныя з слуцкім збройным чынам. Дэпутаты Беларускага Верховнага Савету збіраюцца ратыфікаваць 13 дакументаў, якія фармуюць прававую базу мытнага саюзу адзіным пакетам, паведамляе інфармагенцтва Белта. Пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу быў падпісаны ўчора ў Менску прэзідэнтамі трох краінаў. Паводле прынятага графіку, з новага году набудзе сілу адзіны мытны тарыф, а з ліпеня 2010 году чакаецца пачатак дзеяння адзінай эканамічнай прасторы. 18 снежня прэзідэнты трох краінаў Расіі, Беларусі і Казахстану краіны-удзельніцаў дамовіліся сустрэцца для абмеркавання далейшых крокаў па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. Сёння ў Марынай Горцы развітваюцца з сябрам партыі БНФ Валянцінам Доўнарам. Беларуская футбольная федэрацыя пераабрала Бернта Штанге на пасаду трэнера беларускай зборнай. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расійская генеральная пракуратура кваліфікавала аварыю цягніка «Неўскі экспрэс» як тэракт. У выніку аварыі пасажырскага рэйсу «Масква-Пецярбург» загінула прынамсі 25 чалавек, і каля 100 пасажыраў былі параненыя. Ачольнік ФСБ Александр Бортнікаў далажыў расійскаму прэзідэнту, што бомба, якой быў падарваны цягнік, адпавядала 7 кілаграмам трацілу. Сябра найвышэйшай дзяржаўнага органу Ірану Рады экспертаў Ахмед Хатамі заявіў, што Іран не дасць запалохаць сябе пагрозамі і не пахіснецца перад подкупам у справе адстойвання свайго права на нацыянальную ядзерную праграму. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі учора на сваёй сесіі ў Вене ўпершыню за апошнія 4 гады ўхваліла рэзалюцыю з асуджэннем Ірану за сакрэтнае ўзбагачэнне ўрану і запатрабавала тэрмінова замарозіць праект. Рэзалюцыю падтрымалі 25 дзяржаў з 35, у тым ліку 6 краін, якія вядуць перамовы з Іранам у пытанні яго спрэчнай ядзернай праграмы: Злучаныя Штаты, Вялікая Брытанія, Францыя, Расія, Кітай і Нямеччына. Белы дом ізноў заявіў, што цярпенне міжнароднай супольнасці ў адносінах да Ірану мае свае межы і час выцякае. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svoboda.ru.